بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے
حمیم
آمین
والکتاب المبین
قسم ہے اس روشن کتاب دی
ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین
بے شک اسی اینو ایک برکت والی رات وچ اتاریا ہے بے شک اسی خبردار کرن والے ہیں
فیہا یفرق کل امر حکیم
اس رات ہر کام ونڈ دیتا جاندا ہے حکمت والا
امرا من عندنا انا کنا مرسلین
ساڈے حکم دے نال بے شک اسی ہی پیغمبراں نوں بھیجنے
رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم
اے تواڈے رب دی رحمت بے شک او سنن والے تے جانن والے نے
رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین
اسمانا تے زمین تے جو کچھ اونا دے وچکار ہے او دے رب جے تسی یقین کرن والے ہو
لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین
اونا دے علاوہ کوئی معبود نہیں اوہی زندہ کر دینے تے موت دین دینے تواڈے وی رب نے تے تواڈے تو پہلے تواڈے پیو دادے دے وی
بل ہم فی شکی یلعبون
بلکہ او لوگ شک وچ کھیڈ رہے نے
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن نو اڈی کو جدوں اسمان ایک کھلے ہوئے تویں دنال ظاہر ہوئے گا
یغش الناس هذا عذاب علیم
جڑا اینا لوکاں تے چھا جائے گا تے اے ایک درد دین والا عذاب ہے
ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون
اے ساڈے پروردگار ساڈے تو اس عذاب نو پرے کر دیو اسی ایمان لیانے ہاں
انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین
اینا نو نصیحت کدوں آئے گی اینا دے کول رسول آ چکے سن صاف صاف سنان والے
ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون
پھر انہاں نے انہاں تو منہ پھیر لیا تے کیا کہ اے تے ایک سکھایا ہویا دیوانہ ہے
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون
اسی تے تھوڑے دنہ واسطے عذاب ٹال دینے ہیں مگر تسی پھر کفر کرن لگتے ہو
یوم نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون
جس دن اسی پھڑ لانگے وڈے طریقے نال اس دن اسی پورا بدلہ لانگے
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
تے البتہ تحقیق ایس تو پہلے اسی فرعون دی قوم نو ازمایا تے انہ دے کول ایک کرامت والے رسول آئے
اَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
کہ اللہ تعالیٰ دے بندیاں نو میرے حوالے کر دیو بے شک میں تواڈے لئی ایک معتبر رسول ہاں
وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتيكم إني آتيكم بسلطان مبين
تے اے کہ اللہ تعالیٰ دے مقابلے وچ سرکشی نہ کرو, میں بے شک تواڈے سامنے ایک روشن دلیل پیش کرنا وا.
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ
تے اس گل توں کہ تسی منو سنسار کرو, میں اپنے تے تواڈے رب دی پناہ مانگنا.
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ
تے جے میرے تے ایمان نہیں لیاندے تے پھر میرے کولوں وکھرے ہو جاؤ.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار تو دعا کیتی کہ اے مجرم لوگ نے.
فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے بندیاں نو لے کے راتوں رات نکل جاؤ تے اے تواڈا پیچھا ضرور کرن گے.
وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
تے دریا تو کہ خشک ہو رہا ہے تسی پار لنگ جاؤ, تواڈے بعد اینا دا لشکر ڈوب دیتا جائے گا.
کم ترکو من جنات وعیون
او لوگ بہت سارے باغ تے چشمے چھڈ گئے.
وزروع ومقام کریم
تے اعلی مکان تے آرام دے سامان.
ونعمت كانوا فيها فاكهين
جنہاں وچ خوش رہندے سن.
كذلك وأورثناها قوما آخرين
ایسے طرح ہویا تے اسی دوسری قوم نو انہاں چیزاں دا مالک بنا دیتا.
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
لہذا انہاں تے نہ آسمان رویا تے نہ زمین تے نہ انہاں نوں مہلت دتی گئی.
ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب من العذاب المهين
تے یقیناً اسی بنی اسرائیل نو ذلت والے عذاب تو نجات دے دیتی.
من فرعون انه كان عاليا من المسرفين
یعنی فرعون تو بے شک او سرکش تے حد تو ودیا ہویا سی.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين
تے بے شک اسی انہاں نو یعنی بنی اسرائیل نو اپنے علم دے نال دنیا والیاں تے ترجیح دتی.
وآتیناهم من الآیات ما فیہ بلاء مبین
انہاں نوں ایسیاں نشانیاں دے دتیاں جنہاں وچ کھلی ازمائش سی.
ان ہؤلاء یقولون
بے شک اے لوگ کہندے نے,
ان ہی الا موتتنا الاولا وما نحن بمنشرین
کہ بس ایہو ساڈا پہلا مرنا ہے تے پھر اسی زندہ نہیں کیتے جاواں گے.
فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
ساڈے پیو دادے نوں زندہ کر لیاؤ جے تسی سچے ہوتے.
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
کی اے چنگے نے یا تب دی قوم جڑے انہاں تو پہلے سن تے اسی انہاں نوں ہلاک کر دیتا سی, بے شک او نافرمان سن.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
تے اسی اسمانا تے زمین تے جو کچھ او دے وچکار ہے اونوں کھیڈ دے ہویا نہیں بنایا
ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون
انہاں نوں اسی حق دے نال بنایا ہے لیکن انہاں وچوں بہتے لوگ نہیں جانتے
ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین
بے شک فیصلے دا دن انہاں ساریاں دا طے کیتا ہویا وقت ہے
یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا شیئا ولا هم ينصرون
جس دن کوئی دوست کسے دوست دے کچھ کام نہیں آئے گا تے نہ انہاں دی مدد کیتی جائے گی
الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم
ہاں مگر او جنہ تے اللہ تعالی رحم فرمان بے شک او زبردست نے رحمت والے نے
ان شجرت الزقوم طعام الاثیم
بلا شبہ تھوڑ دا درخت گناہگاراں دا کھانا ہوئے گا
کالمہل یغلی فی البطون
جس طرح پگھلیا ہویا تانبا ٹڈاں وچ انج ابلے گا
کغلی الحمیم
جس طرح گرم پانی ابلدا ہے
خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم
اینو پھڑو تے اینو کسیڑ دے ہویا دوزخ دے وچکار تک لے جاؤ
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم
پھر ایدے سر تے ابل دے ہوئے پانی دا عذاب چھڑ دیو
ذق انک انت العزیز الکریم
ہن مزہ چکھ تو بڑی عزت والا تے سردار ہے
ان ھذا ما کنتم بہ تمترون
بے شک اے اوہی دوزخ ہے جدے تے تسی لوگ شک کرتے سو
ان المتقین فی مقام امین
بے شک پرہیزگار لوگ امن دی جگہ بچون
فی جنات وعیون
یعنی باغاں تے چشمیاں وچ
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین
بریک ریشمی تے موٹے ریشم دے کپڑے پا کے ایک دوجے دے آمنے سامنے بیٹھے ہون گے
کذالک وزوجناہم بحور عین
تے اسی انہاں دے جوڑے بناوانگے وڈیاں وڈیاں اکھاں والیاں حوراں دے نال
یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین
او دے وچ منگوان گے طرح طرح دے میوے بڑے سکون دے نال
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم
تے پہلی دفعہ دے مرن دے علاوہ موت دا مزہ نہیں چکھن گے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں دوزخ دے عذاب تو بچان گے
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم
اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے فضل دے نال ہوئے گا اے ہوئیے بڑی کامیابی
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
لہٰذا اسی اس کتاب نو تہاڈی زبان وچ آسان بنا دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کرن
فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
لہٰذا تسی بھی انتظار کرو بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں